Slyším muže, s klidným svědomím si odpověď otázku, jednáš správně, kladně, že jednáš správně, tak je to v pořádku. Já myslím, že manželství je všechno v pořádku, když si v dobrotě, bez rozčilování něco vytknou a když uvedou věci na úroveň pečlivosti, která je u každého jiná. Když třeba manžel dělá něco, na co obyčejně Alenka nevidí, tak to dělá velice pečlivě, ba starostlivě. A když je to něco, co on Alence vyčítá, že je to starostlivost, tak je to jenom obor, kde on pečlivostí svojí vůbec nezasahuje. To tam prostě není sféra, kde by mohl svou pečlivost uplatnit. Asi tak. Takže je to nesrovnatelné a nevyvozujte z toho nic víc, než že se vzájemně máte inteligentně doplnit a že si musíte pružně říci, tak toto má pravdu a nemá pravdu, nebo posuzuje to z svého osobního hlediska a do určité míry má na to právo, aby to takhle posuzoval, tak mu to přejme. Ne? Víte, je-li někdo pečlivý a ta pečlivost ho zneklidňuje, tak není to ještě příznak starostlivosti, podle mého názoru. Nýbrž je to ten nedostatek někde jinde, že on než vyhrabe všechny svoje schopnosti a dá je dohromady, tak to stojí nějakou námahu a při té námaze vzniká určitý neklid, jako když zdviháš, dejme tomu nějaké břemeno. My totiž mnohé věci, které nekonáme často, musíme přivádět teprve na povrch do vědomí, neboť oni jsou dávno zasunutý v harambudí podvědomí, ne? A to vypadá jako neklid, ale ve skutečnosti, kdybys to v klidu přebíral, tak se tomu třeba vůbec nedostaneš. A někdy zase daleko z nás nedostaneš. To záleží na tom, co tě teďka řeknu. Když si nemůžeš vzpomenout na nějaké jméno třeba s něčím, tak je nejlépe na to přestat myslet. Říkám nejlépe. Je to lépe na to přestat myslet, aby se na to vzpomněl. Ale ještě lepší je spojit tu svou touhu to poznat s poslední událostí, kde jsme se pojmenovali. No? Pojmenovat se na tu okolnost, při které byl někdo pojmenován. A to je snažší. A ještě jsou další stupně. Ale kdo pak zná tuhle tu metodiku psychologie? Málo kdo. A pak mu musíme dovolit být neklidný tam, kde by psycholog už neklidný nebyl. Jenže nejsme všichni vybaveni tou psychologií, takže se může stát, že jsme neklidní tam, kde psycholog by nebyl. A to není ještě starostlivost, nebož to je neschopnost vybavit to, co se vybavit má. Tak tato neschopnost se dá zrušit tím, že já jsem neschopen a oni jdou od toho, taky je to nesprávně. Lépe je být neklidný, než klidně od všeho odejít a neřešit. Takže já bych neřekl, že je to chyba, že se člověk zneklidňuje, že je to jenom chyba, ale ono je to jeden z párů dvojic. A žádný z těch partnerů v té dvojici nemůže kráčet sám. Čili, že by pečlivý člověk se vůbec nevzrušoval, to je nemožné. Ten se musí vzrušit. Už tím se vzruší, že to chce dělat pečlivě a že musí tomu potřebovat více ze své osobnosti než normálně, co se pečlivě konat nemusí, co je samozřejmé. Například, dejme tomu dýchání. Na to se nemusím vzrušovat. Ale když chci vyjít nějaký kopec a mám správně dýchat a dotáhnout ten kopec, tak se musím vzrušit. Záleží na okolnostech, tedy zevních a podobně. Čili toto měřítko neklidu jsem říkal jenom jako takovou širokou šablonu. Ale si tam nezapomeňte, řekl to takhle. Když neklid, já to tak neřekl přímo, mě zaplaví, to znamená přehluší moje klidné hledání, tak já nevyřeším to, co bych klidem vyřešil. Pomocí neklidu to nevyřeším. Tak jsem to asi řekl. Ale neklid mě by spíše měl upozorňovat, on se dostaví v každém případě, když nejde o starost. Nech mě upozornit, že už se dostal na hranici svých normálních, optimálních podmínek poznání. A že z té hranice nesmím jít dál, že nesmím ten neklid stupňovat. A já bych třeba řekl o nějakém výzkumníkovi tohleto. Ten zažívá, protože za něčím jde, něco chce vyzkoumat a ví konkrétně co, zažívá soustavný neklid. Je to starostlivost? Je to péče? Já bych řekl, že tohleto je spíš péče. Ale může to být v konkrétním případě starostlivost. Protože on třeba vedle té péče potřebuje k tomu svýmu experimentu sehnat všechny věci, pomocí nich se to musí dát dohromady. A to se musí o to starat. To nejde jenom pečlivě něco provést, když na to nejsou nástroje, tak může být sebe pečlivější, tak na to nestačí. Ale víte, řemeslník bez nástrojů, ten je zoufalý, tak je neklidný. Není to otázka starostlivosti, jenom nedostatek nástrojů. Já bych řekl, že pokud hledáte nástroje k tomu, co máte provést, je tam na místě neklid. Protože to není samotné provádění pečlivé toho díla. Ale při samotném díle se si připravili ho tak prostě, abyste nebyli neklidem poutáni. Ano, abyste nebyli odváděni. Tam už potom nic nehledáte. Chirurg by měl hledat nástroje, na to má konečně instrumentářku, že ano. To by to dopadlo. To by pacient vykrvácel třeba, že jo. Ten musí mít všechno na místě a všechno detailně připraveno od čištění rukou až pod ty nástroje a všechno, co bude při operaci nítě, ale něco všechno bude potřebovat. No, aby to mohl klidu provést. Protože čím klidněji budeš pracovat, to znamená už pečlivě a bezstarostně, tak tam se na té chirurgické práci to dá krásně ukázat. Tím je to dokonalejší. No. Ještě? Poměr k vyšší činnosti, Alenko, je neklid. To je jeden z nástrojů. Čili když jsi neklidná, hledej neklidem. Jo? Se dostat tomu klidu. Taky dobré. To je hledání nástrojů k operaci. Abys při operaci mohla být potom klidná. Ano? Rozlišujte vlastní činnost od přípravy. Víte, my u nás v technice, tam jsem pracoval, jsem překládal, neznáváme čas práce a vedle toho čas příprav a nakonec čas, kdy se přechází na další výrobek, uklidu, že ano, a jak tam něco chybí, tak ta práce samotná nemůže být pořádně provedena, protože buď příprava nebyla provedena správně, a nebo nebyl úklid pracoviště proveden zase správně a tak tam byl takový nepořádek, že se tam nedalo v tom dobře pracovat. Ale já bych teď zase přešel na techniku, protože tam se mi to líb hodí, tento příklad. Ve škole se dělají velice složité věci. Složitější než je normální operace třeba v chirurgickém světě. A tam ta příprava musí být tak dokonale provedena, že jak mi na ní něco chybí, tak výrobek vůbec nemůže být, je netechnologický. Nemůže se vůbec provádět. Takže tam je příprava napřed konstrukční, znamená, musím vědět, co chci udělat, ale to by nestačilo zdaleka. Prostě to, ta konstrukční příprava se musí, ta dokumentace se musí dát k dispozici technologovi, který určí, za jakých podmínek, jakými nástroji, jakými pracovníky, s jakou vzdělaností jejich se to může dát dohromady, ano? A teprve, když se provede technologická příprava, tak tam se můžete teprve zjistit, jestli by to konstruktor neměl předělat. A kolikrát to předělává, a nejednou, technolog mu to vrátí. To je za našich podmínek nemožné to provést, řekne technolog. A tak nakonec když se takhle dohodnou, nebo se pohádají, to už jedno, dohodnou se o souladu mezi konstrukcí a technologií, o postupu a účelovosti toho výrobku, ne? Tak ten výrobek potom funguje a může se dát, snadno se může vyrobit. Ovšem, ještě to byli teoretici všichni a oni musí ještě počkat, až se udělá prototyp. Protože tam se teprve ukáže v praxi, jaké jsou tam ještě další potíže, na které teoretici nemohli při největší erudici přijít. A stává se, třeba ve slévárenství, jsem byl toho svědkem, že tam museli ten ingot znovu dělat nebo znovu rozstavit a podobně, ne? Tak je to na každém kroku toho postupu je možné se zneklidnit. Ale ten neklid není projevem starostlivosti, nýbrž je projevem zjištěných nedostatků třeba. A to je v pořádku. Když zjišťuje nedostatek, není to něco klidného, no a pak mám se pořádně dožrat při tom, co se to vyvedli, nebo tak nějak, to jsem tam často viděl v tomto složitém výrobním procesu ve Škodovce, tam byl 8 let, ne? Ale je to v nejlepším pořádku. Já jsem něco podobného viděl tady kdysi u Bati, tam pohádali o halíř třeba, se. A bylo to v nejlepším pořádku. Tam to bylo na ekonomickém poli, ale tady je to na poli technickém. A teď vám to jsem před chvilinkou říkal na poli třeba lékařském. Ale vidíte, že to není tak jednoduché dělat nějakou mez. A mezi starostlivostí a pečlivostí. To není moc snadné. A to musí mít normální lidskou inteligenci, nebo dokonce selský rozum, aby si říkal, tady se zbytečně člověče staráš. A nebo tady bez starosti to nepůjde. To mi dá pořádnou starost, než já to dovedu do takového stádia, že to půjde samo. Já se musím snažit, ať je to starostlivost nebo pečlivost, jenom o to, abych co nejdříve přešel do samovolnosti. Když prostě se přejde potom do konstrukce, kde se opakuje výroba, tak ti lidé to potom nakonec dělají samovolně. Prostě to už jim jde jako kusová výroba, bych tak řekl. Ne? A ten náš život se situacemi, které nás potkávají, je takovou kusovou výrobkou. Výrobou velkosériovou dokonce. Stávání, snídání, jídlo vůbec a spaní a to všechno, dýchání, to je sériová velkovýroba samovolná. Já nemusím myslet například na dech a dýchám. Ne? A kdybych zbytečně myslel na dech, kde mi to nedělá potíže ten dech, a já dobře dýchám a nedělá mi potíže následky nějakého špatného dechu, tak jsem zbytečně joginem, který se stará o dech. Jo? To jim mám za zlé. Nestarat se tam, kde sama příroda dospívá k samovolnosti a zastává naší starostlivost. Oni se starají například o dech, tam, kde to příroda daleko lépe provede, bez jejich starosti. A někde je to užitečné, aby se o to starali. To bych mohl zase, to by byla dlouhá kapitola. Tuto analýzu prováděl příliš detailně, tak bych vás uvedl do pokušení, že byste si nevěřili a že byste zbytečně se zastavili ve svém vývoji, protože by se zjistil, že to nebo ono u vás chybí, čili vedlo by to takzvaným skrupulím, že? A na to zahynulo moc dobrých lidí na tohleto. Ve svém vývoji se nehnuli, že měli předsudky, že jsou nemožní, neschopní. A to bych byl rád, kdybyste tohleto neudělali. Čili přílišný sebezpit, znáte sebezpit, je velice nebezpečná záležitost. Jestliže někdo radí, třeba na noc by si člověk měl přezpytovat celý svůj den, jestli byl správný nebo nesprávný, v čem byl nesprávný, tak prosím vás, není to špatné, ale nesmíte jít do detailu. Musíte ho přejít jenom tak letmo, a vyvodit z toho nějaký závěr vždycky. Zítra to dělat nebudu třeba. Nebo zítra budu dělat tamto. Oboje je správné, když to dobře vystihnete. Ale nikoli se nad tím trápit, nebo si říct, já jsem neschopen a vždycky to dělat nebudu, to ne. Toto k tomu vedou takový příliš pečliví lidé. Přísná pečlivost je daleko horší, než, zvláště z psychologického hlediska, než starostlivost. Neboť on pečlivě sebere všechny momenty, které mu chybí nebo které mu prospívají a nakonec je z toho džungle, ve které se nevyzná, protože příliš detailně to rozebral. Takže rozbor musí mít své meze. Tak je, ano? Aby člověk věděl, že mu to nezatarosuje cestu k tomu klidnému, uvážlivému pochodu kupředu. V tom traktátu Katraj ta dominikánská mniška prozrazuje tomu svému zpovědníkovi, že přestala věřit na Boha, protože zažila božství. Já to zkracuju. A že to je něco jiného, než Bůh podle lidských představ, než svatí podle lidských představ a než andělé podle lidských představ. A měla zcela pravdu, protože to, co ona zažila, bylo božství a to je vnitřní posvěcení všeho. Božské, věčné, vnitřní posvěcení všeho. Daleko lépe vysvětlitelné nebo snáze vysvětlitelné než osobní Bůh. Pojem osobního Boha nás pořád svádí k domněnce, že ten Bůh je v pohybu, aby mohl něco udělat. Tak například, dejme tomu, stvořil svět za 6 dní a 7 odpočíval a tak dále. Tamhle udělal zázrak, tamhle ho neudělal, tamhle někoho proklel, tamhle někomu blahořečil. Nic z toho není ničím víc než lidská představa, která je samozřejmě velice silná a může způsobit zázraky. Ale božství to je věčná podstata, jak veškeré existence, která má povahu pohybovou, ta existence, a ne to božství. Čili je to nepohyblivý základ pohybové existence, čili celého vesmíru. To je pohybová existence. I co do obsahu, to znamená věcí, co tam v tom vesmíru plavou, například planety a stálice, a to znamená hvězdy a celé galaxie, i v tom samotném čistém časoprostoru. To je všechno pohyb. Kdežto základem toho, zdrojem toho je něco nepohyblivého a to je to božské. To se nedá osobně pojmout. Jak bych to osobně nějak nazval Bohem, tak si se mi to pomůže k představě, ale odvede mě to od skutečnosti. To, co jsem řekl teď o existenci, to platí o lásce. A když my si, a to platí taky o poznání, já začnu říkat o té lásce, to božství předvedu na té lásce. Když my si to představíme osobně, tak si můžeme dokonce říct, že Bůh se na mě hněvá za to, co jsem špatného udělal. A že mě miluje za to, co dělám dobrého. To tedy vám řeknu, to vedlo k nesmírně obtížným situacím všech věřících na tuhletu ideu. Takže oni se tím proklínali nebo se blahořečili, protože dělali dobře a nebo že dělali zlé. A opravdu vstupovali do pekel nebo do očistcen, protože jejich představa je takhle silná, že to dokáže. Já jsem, jak víte, dlouhou dobu věřil na převtělování a měl jsem proto všechny důvody, protože jsem si nebyl vědom toho, co je to síla lidské myšlenky a síla lidské představy. Že to je něco víc než hmota, která by se třeba musela převtělovat, aby se mohla něco takového vyjádřit, co podrží představa. Ale představa lidská přetrvává věky. Já si troufám říct, že představa třeba, z kterou měl v hlavě nějaký třeba Cézar, že by se dala dneska vyvolat, protože existuje. No ale to sem nepatří. Že musel být na to být schopný člověk, který by to z toho zákulisí už hodně zapleveleného jinými nánosy časovými dovedl vydolovat. Tak láska Boží není osobní láskou. Nýbrž to je láska univerzální, nestraná, absolutně nestraná. Vždyť ten Bůh musí, nikoliv lidsky, to už vždycky by nešlo, musí milovat toho, kdo vraždí, stejnou měrou jako toho, kdo je vražděn. Jinak by nezachoval tento řád dualismu. Já jsem to předvedl na páru dvojic, která je velice dramatická vazba. Představuje velice dramatickou vazbu, ale má-li tento řád být zachován, tak musí být stejně přivrácen ten Bůh k tomu, co je relativně zlé, jako co je relativně dobré. A potom tu lásku vůbec jako lásku nemůžeme vnímat, neboť to není lidská nebo osobní láska. Právě jestliže Ježíš říkal, milovat ti budeš celého srdce svého, tak vede, nebo z duše své a tak dále, vede člověka od osobního pojetí k tomu neosobnímu. Až se celé propojí, tak už to přestává být osobní. Osobně je vždycky částečné. Já nejsem osobně schopen totálně milovat, co není možné. A tak dále. Takže i v té lásce to božství představuje, řekl bych, esenci lásky. To posvěcení lásky. A to je něco víc než konkrétní projev lásky. Čili my, co svou představou a svou schopností rozumovou vysledováváme u Pána Boha jako lásky plnou jeho činnost, to je něco, co bychom nazvali projevy lásky. Přetlumočené nějakou podstatou třeba z hmoty. Takže láska třeba v přírodě, zvířecí a rostlinné, tatáž láska Boží vypadá tak, že tam se mohou vraždit a musí se vraždit a není to hřích. A když dojde až k člověku, tak se mu vyčítá, kdyby vraždil. A jedno z přikázání zní, nezabiješ, zcela v pořádku. Ale protože to je jiná úroveň. Takže tady vidíte, že lásce není možno dobře rozumět, a že potom považujete třeba to stvoření nižší než lidské, než lásky plné lidské, pokud takové vůbec existuje, za něco se Pánu Bohu zvrhlo. A my tam nasazujeme padlé anděly a všecko možného. Jen si dobře přečtěte starý zákon, jestli ten had, který svedl Adama a Evu, jestli to byl Satan. To tam není napsáno. My jsme si všechno přibásnili. Hledajte si to tam. Já jsem to schválně četl pořádně a několikrát, aby to tam našel. Není to tam. Pánu Bohu se to nezvrhlo. Pánu Bohu se nevymkli lidi z náruče, když je musel vyhnat z ráje. To vyhnání z ráje nebylo, řekl bych, něco tak prokletého, jak se nám to líčí, tak zdramatizovaného. To byl jiný druh požehnání. Jiný druh požehnání na jiné úrovni. Že bez tohoto požehnání bychom při tom vývoji, jaký pro lidstvo tady je znázorněno, to čím povídání v starém zákoně, bychom se nedostali k tomu spojení s Bohem. V ráji ten Bůh a člověk byl já, pán, ty pán. Jež to my teďka se máme naučit jednotě. Čili už jsem u toho, už ani to poznání nebudu provádět dál, protože to bylo zvlášť těžké, zvlášť bych dlouho musel o tom mluvit, zalo by se to, ale
stačí teď říct, že tak je to taky s poznáním, že to božství existuje také jako esence poznání, ne jako konkrétní určité poznání, ale esence toho poznání. Takže veškeré poznání vyvěrá z této esence. Kdyby nebyl tento pevný základ poznání, tak by se nic nepoznávalo. A pak tedy platí, že božství je posvěcení veškerého stvořeného v tom smyslu, že každý tam může vykonávat úkol, který mu přesně podle transformačních schopností jeho bytosti náleží. No tak to asi definice je neuspokojivá, ale tuto definici ta Katraj viděla. Takže ona potom říkala tomu Eckhartovi, tomu zpovědníkovi, ale asi to není tak zlé, že jsem přestala věřit na toho Boha podle představy lidské, protože od té doby jsem to zažila, já miluji bližního více než předtím. A to je dobrá známka. A on to Eckhart zřejmě schválil, protože tomu nic nedodává. Jak to, že milovala víc? Protože se ocitla v základu lásky, v té esenci, v tom božství. Láska je božská. Umění je božské ve svém základě. To dobře věděli ještě Řekové. Když někdo si odjel, nebo on tam odplul na ostrov Délos, kde měl Apollon svoji, no ne, tak Artemis taky, svoji hlavní svatyni, tak jako ten Feidias byl nadšen tím, do čeho byl tam zasvěcen, čili setkal se s něčím, čemu tam se říká entuziasmus, tak když se vrátil, tak něm poznali, že je božský, ne bohem, ale božským. Takže Feidias pro Řeky byl božským umělcem, znamená zanícením, oddaným svému umění tak, že nic vedle toho neznal. A taky ty jeho krásné sochy, škoda se zachovala, tak jedna setina z toho, ty opravdu svědčí o tom, že v něm, vzhledem k tomu, co před ním bylo, působilo něco navíc, co získal asi na tom ostrově Délu, tím zasvěcením. On se zasvěcoval do poznání všemohoucnosti, nebo vševědoucnosti, nebo všeschopnosti boží a on si to převedl na ten úzký obzor třeba z umění. A nevadilo mu to do té míry, aby ztratil pojem toho božství. Já nevím, jestli to stačí, ale bude to muset asi stačit. Kdyby vám to nestačilo komukoliv ještě jinému, tak je to hlasté, protože já jsem měl tu výhodu proti vám, promiňte, mě to způsobili lékaři, to já nemohu. Sláva a čest lékařům, jejich plemeni taky. A že to ti způsobili, že já jsem napřed poznával božství a ne Boha. Já jsem nevěděl, co to, že poznávám božství. Když jsem třeba vyplul z té operace zavědomí, tak jsem nepoznával konkrétně tento svět. Moje matka nebyla mou matkou, tento svět nebyl mým světem. Zrovna jako takhle protekčně nejedná Pán Bůh, to božství. Toho je všechno rovnomocně, rovnoceně. Ten neprotěžuje svou matku, svou vlast, svou země kouli. Takže Ježíš Kristus mohl, když toto zažil v tom Jordánu, když překonal tuto fázi, lépe řečeno, vývojovou, která se nepřekonala sama sebou tehdy, a tak mohl říct, kde má matka, kdo jsem neměl bratra, neměl matku, neměl vlast. A já jsem, když jsem vyšel z toho operačního řádění těch lékařů, jsem neměl matku, já jsem neměl tento svět. Lékaři opětně zjišťovali, že jsem při vědomí, ale že nemám ve vědomí konkrétní svět. Já jsem tomu patřil stejnou měrou jako svému nitru. Čili rozeznával jsem, to bylo všechno uniformní. Jsem rozeznával jenom božství. Jsem to se nevěděl, že to je božství. To není žádný světlo nebo takového, to není. Kdyby to bylo třeba střesknutí světlem, tak je to projev, tak už je to, tak už to není vlastní život, vlastní láska, vlastní poznání, vlastní existence, tak už je to světlo, tak je to projev té existence. Takže například někteří svatí zažívali obrovské světlo, osvícení, jak se tomu říká, tak to už nebyl, to už nebylo božství. To už byl Pán Bůh podle jejich představy. No, tak myslím, že jsem to řekl. No, prostě projev božství. Zrovna jako tvoje noha. Nebo